Ja jums ir plānota rehabilitācija un ir zināms, kad jūs uzņem, un jūs vai jūsu ģimenes loceklis nesen esat bijis valstīs, kur ir COVID-19 piemēram, Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Čīna. Jaunāko sarakstu var redzēt slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā spkc.gov.lv/lūdzu, zvaniet vai rakstiet nodaļas koordinatoram. Ar koordinatoru jūs vienojaties par citu VTPC apmeklējuma laiku.